ar ziņām studijā Agita Lapsa. 46 Latvijas pašvaldību vadītāji ar kopīgu vēstuli ir vērsušies pie valsts prezidenta Egila Levita, aicinot neizsludināt Saeimā pieņemto administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas paredz valstī 3-kārt samazināt pašvaldību skaitu. Latvijas pašvaldību savienība vēstulē pauž nostāju, ka pieņemtais likums ir nekvalitatīvs un nepietiekami argumentēts, kā arī atbilstoši šim likumam paredzēts īstenot nedemokrātiski virzītu administratīvu teritoriālo reformu. Valdība šodien atbalstīja grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas paredz doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesību deleģēšanu 11 augstskolām. Šīs tiesības tiks piešķirtas Rīgas Tehniskajai universitātei, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijai, Latvijas kultūras akadēmijai, Latvijas mākslas akadēmijai, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijai, Liepājas universitātei, Transporta un sakaru institūtam, Biznesa augstskolai Riseba, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijai, Vidzemes augstskolai un Baltijas starptautiskajai akadēmijai. Kādai mātei draud līdz 70 eiro liels sots par bērna atstāšanu automašīnā pie veikala, kamēr pati bija devusies jaunu televizoru meklējumos. Vakar vakarā policija saņēma informāciju par kādu mazu bērnu ar suni tirniecības centra Alfstau laukumā, kur esot atstāta automašīnā vieni. Policijā sākta administratīvā pārkāpuma lieta par bērnu atstāšanu bez uzraudzības, un policija atgādina, ka bērnu līdz 7 gadu vecumam aizliegts atstāt vienu. Mūsu kaimiņu valstī Lietuvā pēdējās dienas laikā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināt 3 cilvēkiem, savukārt Igaunijā vienam. Jau informējām, ka arī Latvijā pagājušajā diennaktī konstatēts viens saslimšanas gadījums. Lai veicinātu zaļās domāšanas un ekoloģisko projektu attīstību pilsētā, rīt uz Rīgas rācinām 3. Stāva ārā terases simboliski tiks izvietoti 3 bišu stropi, projekts tapis sadarbībā ar biškopi Uģi Mālnieku. Rīga ir viena no viszaļākajām Eiropas galvaspilsētām, tāpēc bites šeit var justies gandrīz kā paradīzē, sacīs biškopis. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.